Og vi kan åbne vores bibel til 1. Peters brev, kapitel 1 og vers 17. Sidste gang gik vi i gang med brevets andet hovedafsnit. Det er livet med Gud, har vi kaldt det. Livet med Gud. I vers 13-16, der så vi på livets hellighed. Og i dag skal vi se på livets gudsfrygt. Hvis nu I slår op i jeres noter fra sidste gang, så vil I se, at jeg sidste gang gav den anden titel, men faren ved at gøre sådan noget på forhånd, det er, når man så først får studeret afsnittet, så tænker man måske, at der er noget andet, der passer bedre. Og der synes jeg altså, at livets gudsfrygt passer bedre. Afsnittet, ligesom sidste gang, har en temmelig simpel logik. Sidste gang så vi, at Gud er hellig, og derfor skal vi være hellige. Logikken i dag, det er, at vi skal leve i Guds frygt, fordi at Jesus har løskøbt os med sit blod. Det er sådan set det. Vi skal leve i Guds frygt, fordi Jesus har løskøbt os med sit blod. Da jeg var som kristen for første gang i Israel, der ham, der var pastor på turen, han introducerede mig til de her antikviteter. Og det synes jeg jo straks var spændende, selvom jeg også godt kunne se, at det var pænt dyrt. Og han sagde, at du skal købe den her olielampe. Og den kostede måske $100 eller noget i den stil. Åh, ja, okay, så tænker jeg, det gør jeg så. Så jeg købte den der olielampe med hjem. Og den har jeg så derhjemme stående i det her glasskab. Andre gange vi har været i Israel, der har vi fået olielamper, blandt andet op i Nazareth Village. Og det er så nogle reproduktioner, hvor den ene olielampe, jeg har, jamen den er 2.000 år gammel, den har kostet mig $100. De andre, de er 2 år gamle, og de har ikke, så at sige, kostet mig noget som helst. Så når vi her har flyttet rundt, den olielampe, som har kostet mig $100, og som har en speciel historie, og som er gammel, og som er på sin vis uerstattelig, den bliver pakket i bobleplastik, og den bliver taget en skotøjsæske og lagt avis papir rundt og ligger der. De andre, ja, måske kørte jeg bobleplastik rundt om, men lige så godt kunne bare smitte dem i en stor æske, og så har de ligget der, og så taget æsken med, og så sat den ned. Fordi i den der olielampe, der er noget, som har en vis værdi. Den er på sin vis værdifuld. Og fordi den er værdifuld, så gør det, at jeg behandler den anderledes end det, som ikke har nogen særlig værdi. Og den illustration tror jeg, at vi kan tage med næsten alt i vores liv, som har en eller anden betydning for os. Jeg ved godt, at ting kan miste sin værdi. For eksempel får man en ny bil eller en ny cykel, eller hvad du nu måtte få. Jamen så de første par uger og måneder, jamen, hvis der kommer en ris i den, nej, det er forfærdeligt. Jorden går nok efter lidt, når ja, der er alligevel så mange riser i forvejen, det går nok. Og sådan kan ting miste sin værdi, men når noget er værdifuldt for os, så passer vi specielt meget på det, og så ændrer det også den måde, vi behandler det på. Og når noget er så værdifuldt, som det faktum, at Jesus har løskøbt os, så bør det også ændre den måde, hvorpå vi lever. Den måde, hvorpå at vi gennemgår det her liv. Det som der står, det kan vi inddele i 2 afsnit, nemlig i vers 17, der er en opfordring til et liv i Guds frygt. Og i vers 18-21, der ser vi motivationen til et liv i Guds frygt. Der står, og når I påkalder ham som fader, der uden at gøre forskel på folk, dømmer enhver efter hans gerning, skal I leve i Guds frygt, så længe I er udlændinge her. I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting som sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre, men med Kristi dyrebare blod, som et lam uden plet og lyde. Dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt. Men han blev først åbenbaret nu ved tidernes ende af hensyn til jer, som takket være ham tror på Gud, der oprejste ham fra de døde og gav ham herlighed, så at jeres tro også er håb til Gud. Så i vers 17, der ser vi en opfordring til liv i Guds frygt. Der står først, at og når I påkalder ham som fader. At påkalde, det er et ord, der betyder at kalde på en guddom af enhver årsag. Vi kunne kalde det at bede. Når I beder til Gud, der står ikke, at hvis I påkalder ham, men der står, at når I påkalder ham som fader. Det er altså forventeligt, at Guds børn beder til sin far. Det er forventeligt. Gud, han er vores far. Han er vores Abba, som var det aramæiske ord. Og det kan vi påkalde ham som. Jesus lærte disciplene den her bøn, Fader vor, eller vor far. Han sagde, når I beder, så skal I komme til Gud, som om han er en far, eller fordi han er jeres far. Men en meget vigtig pointe er, at han er vores far. Han er ikke vores bedste far. En af de ting, som er forskellen på forældre og bedsteforældre, det er, at bedsteforældre, de kan sådan i hvert fald størstedelen af tiden få lov til at forkæle deres børnebørn. Det kan godt være, at de ikke gør det, men de kan få lov til det. De behøver ikke at opdrage længere. Men forældres ret og i særdeles også pligt er at opdrage sine børn. Fordi han er vores far og ikke vores bedstefar eller onkel eller noget andet, så bliver han også nødt til at opdrage os. Han bliver nødt til at sørge for, at vi får at vide, når vi gør noget forkert. At vi lever, som han har kaldet os til at leve. Så at kalde på ham som far betyder ikke kun, at han er kærlig og at han vil os det bedste, men det betyder også, at han ønsker, at der er en grund til at opdrage os. Han står der uden at gøre forskel på folk, så dømmer han enhver efter hans gerning. De her ord, som vi læser på dansk, uden at gøre forskel, det er på græsk et langt ord. Det er sådan noget, græsk kan. Det kan tage et ord på 15-20 bogstaver, og så er det nødt til at oversætte til dansk eller engelsk og så videre til 4-5-6 andre ord for at få nogenlunde den samme betydning med ind i det. Og bogstaveligt talt, der er det her ord, uden at modtage et ansigtsudtryk. Fordi man brugte det i retten, og så kunne du stå der og så være dommer, og så kommer dem her ind, der måske skal dømmes. Og hvis de ser meget kede ud af det, eller gør et eller andet for dig, og ændrer deres ansigtsudtryk, så kunne det påvirke, hvordan du dømte. Det kunne også være, at de bestakter eller andre ting. Men det kunne også være, at du kendte deres onkels, tantes, fætter, et eller andet. Og derfor så behandler du dem efter deres ansigtsudtryk. Men når Gud dømmer, så dømmer han ikke efter vores ansigtsudtryk. Herren sagde til Samuel der i 1. Samuels bog, kapitel 16, vers 7. Gud ser ikke, som mennesker ser. Herren, han ser på det indre, ikke på det ydre. Han ser på folks hjerter. Gud, han ser på fakta i vores liv. Han ser på, hvordan vi rent faktisk er. Ikke om vi løfter vores hænder under lovsangen, om vi falder på knæ og ned på jorden og græder store glædestårer over Herrens storhed. Det er det, vi mennesker ser på. Hold op, han er godt nok gudfrygtig ham der. Nej, Herren, han ser ikke på det ydre, han ser på det indre. Jeg ved godt, vi er nødt til at bruge vores ydre til at udtrykke vores Guds tilbedelse. Men Herren, han ser på det indre. Han ser på hjertet. Så om vi står eller sidder, eller hvad vi gør, det er ikke det vigtigste. Det kan være en måde for os selv at udtrykke os på. Men det vigtigste er vores hjertes indstilling. Og det er det Gud, han ser på, når han kigger på os. Og så står der, at han uden at gøre forskel på folk, dømmer enhver efter hans gerning. Når Gud han dømmer os, så er det ikke i betydningen af, om du er frelst eller ej. Det er i betydningen af, at du allerede er frelst. Dine synder, de er tilgivet. Du har arvet evigt liv. Men der er en anden måde, som han dømmer os på. Vi læser om den både i 1. Korinther kapitel 3, vers 11-15, og i særdeleshed i 2. Korinther brev kapitel 5, vers 10, hvor at den her Bemas-domstolen, som den hedder på en sammenblanding mellem græsk og dansk, der kommer vi frem for. Og det er ved motiverne for de ting, vi har gjort på den her jord, blev dømt. Og det, som var motiver, der ikke var noget værd, det vil brænde op. Men det, som var rigtige motiver, det vil forblive, og det vil blive givet som en krone, som vi sidenhen vil lægge ned for Jesu fødder. Det er den Gud. Det er altså den Gud, der er vores far, som har retten til og pligten til at opdrage os. Når han ser på os, så ser han ikke på vores ydre, han ser på vores hjerter, han ser på vores indre. Og det er den Gud, som vil dømme og som vil dømme vores gerninger. På grund af, at han dømmer retfærdigt, på grund af, at han dømmer vores gerninger, på grund af de her ting, så er vi også kaldet til at leve i Guds frygt. Det er det næste, der står. Han dømmer enhver efter hans gerning, så skal I leve i Guds frygt, så længe I er udlændinge her. Guds frygt, det er jo et specielt ord. Fordi når vi tænker på frygt, så tænker vi måske på den her arachnofobi, hvor man er bange for edderkopper, eller akrofobi, hvor man er bange for højder, eller andre ting, man kan være bange for. Og det er jo selvfølgelig lidt det, der henvises til, fordi vi læste i sidste gang, at Gud han er hellig. Og han er så meget større end os, og hvis han kunne, så sådan her, så var vi udslettet. Eller han kunne bare tænke tanken, så var vi udslettet. Vi vil ikke leve mere, vores hjerte vil stoppe med at slå. Og det er klart, det kan man selvfølgelig frygte. Men der er en, der har udtrykt Guds frygt sådan her. Det er at have en bevidsthed om, at Gud altid er der hos en. At han altid er hos dig. Hvis du lever i Guds frygt, så lever du som om, at Gud altid er hos dig. Fordi vi ved jo godt, at de ting, vi nogle gange gør, dem vil vi ikke gøre, hvis vi sad ved siden af hinanden. Hvis nu vi sidder der i sofaen sammen, så er der måske ting, vi ikke, det kan være bare så meget som at spilde sin tid på, men det kan også være ting, vi ser på, eller andre ting. Og når vi tænker på, at Gud altid er hos os, og han ser de ting, vi gør, og han ved de tanker, vi tænker, så begynder vi måske, eller vi burde i hvert fald begynde at have en anden respekt og Guds frygt. Men det er også vigtigt at forstå, at der ikke taler om den frygt, som en slave har for sin herre. Hvor at slaven han frygter, han får pisk. Han frygter, han bliver sat til noget mere forfærdeligt arbejde. Men der er mere tale om den respekt og ærefrygt, som et barn har for sin far. Ikke hvor at man frygter, hvad han vil gøre ved en, men at der er en eller anden vis form for respekt, fordi han er din far. Det er altså ikke en frygt for at blive dømt, men som mange har udtrykt det, det er en frygt for at skuffe sin far. Warren Wiersbe, han skriver, og jeg citerer, og ofte har jeg den følelse, at en ligegyldighed over for Gud er stigende. For næsten 100 år siden sagde biskop Westcott, hvert år for mig får mig til at bæve på den måde, hvorpå nogle mennesker taler om åndelige ting. Det siger ham, biskop Westcott. Og så fortsætter Wiersbe selv. Den gudfrygtige biskop skulle bare høre, hvad man sagde i dag. en skuespillerinde, der kaldte Gud for manden ovenpå, eller en baseballspiller, der kalder ham for den store Yankee i skyen. Men en gammeltestamentlig jøde, de frygtede Gud sådan, at de ikke engang ville udtale hans navn. Og det, som Wiersbe han selvfølgelig vil tilbage til, det er, at vi må have en respekt for Gud. Det er ikke jer, der er til stede her i dag, at jeg ser det her som et problem hos. Men masser af dele af det, der kalder sig kirken, eller det, der måske er kirken, der er der en manglende respekt for Herren. Og jeg har selv indimellem deltaget i det. Det er ikke fordi, at vi skal gå rundt med både nakke og kigge ned i jorden. Men må vi have en respekt for ham? Han er vores herre, han er vores Gud, han er vores far. Og selvom om jeg i hvert fald kan lave sjov med min jordiske far, så har jeg stadigvæk en respekt for ham, fordi han er min far. At han har i hvert fald på den jordiske del af siden været med til at give mig livets gave. Han har sørget for den daglige mad, og han har opdraget mig, og så videre, og så videre, og så videre. Han har vist mig kærlighed. Det har min mor også, men alt det her har de gjort, eller har han gjort. Og derfor så er der en vis respekt. Den respekt bør i langt større grad være sand for vores himmelske far. Det er en respekt, der skal vare, står der, så længe, eller en gudsfrygt, der skal vare, så længe I er udlændinge her. Og hvor længe er vi udlændinge? Det er vi resten af vores liv. Udlændinge, vi har talt om det masser af gange før. Vi er himmelske borgere, Filipperne 3:20, eller 1. Peter 1:1 og 1. Peter 2:11. Vores borgerskab er i himlene. Det her, det er ikke vores endelige hjem. Vi er pilgrimme, der er på vej. På gennemrejse, og så længe vi er det, så skal vi leve i Guds frygt. Hvad er så motivationen for den her Guds frygt? Nu kan man sige, vi kan have en vis motivation for at elske vores jordiske far, hvis vi da gør det. Jamen, det kunne være nogle af de ting, jeg nævnte før. Men motivationen for Guds frygt, den ser vi her i resten af afsnittet. Det er nemlig, at Jesus har løskøbt os ved sit blod. I vers 18 og 19, der ser vi, I ved jo. Så som et resultat af det, vi lige har hørt, nemlig at Gud han dømmer, han gør ikke forskel på nogen, vi bør vise ham Guds frygt, fordi vi ved jo. I ved jo de her ting. Og det kan jeg også godt sige til jer, I ved jo godt det her. Det er ikke forhåbentlig nyt for jer, det I skal høre nu. I ved godt, at Jesus har løskøbt os. Nu er vi tilbage til det her værdifulde. På grund af det værdifulde, som han har gjort, så bør det ændre den måde, vi lever på. Der er en, der påstår, at den måde, hvorpå Peter han skriver det her, det gør, at vi ikke bare rent intellektuelt skal vide, hvad det er, at Gud han har gjort. Det er jo nemt nok at sætte sig ned og læse det og studere det her, og så prøve på at fatte det intellektuelt. Men det skal blive det her, der former dit liv. At Jesus har løskøbt dig, skulle gerne være med til at forme dit liv. Jeg vil også våge påstå, at når vi læser de her næste fire vers, der får vi evangeliet i det reneste form. Det, som Jesus har gjort for os. I ved jo, står der, at det ikke var med forgængelige ting som sølv og guld, I blev løskøbt fra det tomme liv. Så for det første, så er der noget med tomt liv. Og det har vi allerede set på i vers 14. Det var det udtryk, som det liv, vi har overtaget fra vores fædre, det nedarvede liv, arvesynden. Og arvesynden betyder, at Adam, han syndede. Og fordi vi er børn af Adam, så er vi født syndere. I Johannes kapitel 8, vers 33 og 34, der står vi af syndens slaver. Og det her det omtales også i salme 49, vers 8 og 9, hvor der står, at vi kan ikke løskøbe mennesker fra synden. Det kan vi ikke selv gøre. Så vi er født syndere. Vi har overtaget et tomt liv fra vores fædre. Så det er den første del af det. I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting som sølv og guld. I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre. Men der står netop, at vi er løskøbt. Det her, det er et ekstremt vigtigt teologisk ord. Og når vi kommer til de ekstremt vigtige teologiske ord, såsom løskøbt, så kan vi ofte falde i den fælde og glemme at tænke over, hvad det egentlig betyder. Vi tænker måske, at vi ved godt, hvad det vil sige at være løskøbt, men grundideen med det her ord, det var, at den her gang, der tog man jo altså i krig for et godt ord. Og så drog man afsted i krig, og som Leon Morris i sin bog Atonement beskriver det her ord, som han har en masse af de her teologiske ord, og dem beskriver han, måske bruger han 20 sider på det ord løskøbt, og 20 sider på et andet ord. Fabelagtig bog. Og han beskriver sig, at man drager afsted i krig, og der havde man ikke en atombombe eller missiler og andet, så man kunne skyde folk på lang afstand. Der måtte man ud og slås. Og når man så havde vundet, jamen, det man så ligesom fik ud af det, det var, at man så tog nogle slaver med tilbage til sit eget land. Og det kan man så synes godt om, eller ej, men det gjorde de altså. Så de fik de her slaver med retur, og så tog de slaverne, og de kiggede på dem og sagde, ham her kan vi godt bruge. Ham beholder vi med. Ham her, ja, ham sætter vi til salg. Og så sad moster Anna og onkel Kurt hjemme, der vores slaven var taget fra. Og de siger så, ej, vores nevø her, han er til salg som slave. Lad os lave en indsamling, og så samlede de penge ind, eller hvordan de nu skaffede pengene, og så kunne de løskøbe slaven. Der var også andre måder, en slave kunne blive løskøbt på. Han kunne selv i nogle tilfælde samle penge sammen ved at arbejde ekstra efter, hvis han nogensinde havde fri. Eller der kunne komme en eller anden venlig sindet mand, der løskøbte ham. Så var han løskøbt, og så var han sat fri fra slaveri. Og det er jo derfor, at det bliver så et godt eksempel på, at vi er slaver af synden, men at vi er løskøbt. Leon Morris, han konkluderer, at det her ord, det betyder altid, at blive sat fri fra enten fangenskab, fra slaveri eller fra en dødsdom, samt at der altid er en eller anden form for betaling involveret. Betalingen, som er brugt for at sætte dig og mig fri, det er ikke guld eller sølv, som var noget af det mest værdifulde, man kunne tænke på det her tidspunkt. Det er ikke euro, det er ikke dollars, det er ikke pund. Det er ikke guldbar, det er ikke platinium. Det er noget meget, meget mere værdifuldt. Det er Jesu Kristi blod. Jeg prøver at tage i mit bibelsoftware, så søgte jeg på i det nye testamente på ordet blod. For at sige, hvad kan vi egentlig sige, hvorfor er det så dyrbart? Hvorfor er Jesu blod så dyrebart? Og noget af det, som jeg fandt frem til, og her kommer der en masse skriftsanvisninger, så skriver jeg eventuelt dem ned og læs selv værste senere. Det er værdifuldt, fordi det kommer fra Guds lam, Johannes 1, 29. Det er værdifuldt, fordi det kommer fra en uskyldig, Matthæus 27, vers 4. Det er det betyder, at det er uden plet og lyde. Det er fejlfrit. Det er værdifuldt, fordi det er livgivende. Johannes 6, 54-56. Det er værdifuldt, fordi det retfærdiggør. Romerne 5, 9. Det er værdifuldt, fordi det får os nær til Gud. Efeserne 2, 3. Det er værdifuldt, fordi at det stifter fred. Kolossenserne 1:20. Det er værdifuldt, fordi det formidler tilgivelse. Hebræerne 9:22. Det er værdifuldt, fordi det giver frimodighed. Hebræerne 10:19. Det er værdifuldt, fordi det renser for synd. 1. Johannes 1:7. Det er værdifuldt, fordi det indstifter en ny pagt. 1. Korinther 11:25. Og det er værdifuldt, fordi det er vedvarende, eller som Bibelen udtrykker det, det er en gang for alle. Det er Hebræerbrevet kapitel 9, vers 12 og vers 26. Det var det, jeg ved en relativt simpel søgning kunne finde frem til. Jeg er sikker på, at dykkede vi mere ned i det, så vil vi kunne se adskillige flere grunde til, at Jesu blod er værdifuldt. En, jeg tænker på her, som vi har lige rørt ved, Guds lam, det kommer fra Guds søn. Det er Guds eget blod, så at sige, menneskelig blod. Det er det, der gør det værdifuldt. Så hvis vi ser teksten igen. Vi er kaldet til at leve et liv i Guds frygt, vers 17. Grunden til, at vi er kaldet til at leve et liv i Guds frygt, eller det, der gerne skulle motivere os til det, det er fordi, at Jesus, han har løskøbt os, eller Gud har løskøbt os, faderen har løskøbt os med Jesu blod. Der står det, hans dyrebare blod, vers 19, som et lam uden plet og lyd. Så står der videre i vers 20, dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt, men han blev først åbenbart nu med tidernes ende af hensyn til jer. Man kunne godt forestille sig, at Gud sad der i sin treenighed, og så siger han, skaber jorden og skaber menneskerne og ser menneskets synde, og så, vi bliver nødt til at lave en plan. Hvad skal vi finde på, treenighed? Vi kan sende sønnen, og så kan han dø, og så kan det ligesom zone verdens søn. Det er en god... Nej. Det her er sket allerede før Gud havde skabt mennesket. Allerede før Gud havde skabt jorden eller universet. Før verden blev grundlagt. Der havde Gud allerede sagt, når mennesket, som jeg skaber, fejler, så har jeg en plan. Hvordan vil du have det, hvis nu at du indgik i et ægteskab, hvor at du gik ind i det og sagde, når vi bliver skilt, når vi min ægtefælle begår ægteskabsbrud, så er det her min plan. Enten vil vi være totalt paranoia, eller også så vil vi være meget, meget selvopoffrende, hvis vi vidste, at vores ægtefælle ville såre os på den her måde, og vi så stadigvæk indgik i den her form for pagt. Gud sagde til trods for, at jeg ved, hvad mennesket vil gøre, så skaber jeg. Skaber jeg. Og jeg giver dem det frie valg, også selvom jeg ved, de vil fejle. Jesus er det lam, der blev slagtet, før verden blev grundlagt. Vi læser også om det i Åbenbaringen, kapitel 13, vers 8. Dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt, men han blev åbenbaret nu ved tidernes ende af hensyn til jer. Da jeg læste det her, så tænkte jeg over, okay, kunne man ikke godt argumentere for, at os, der lever efter Jesus, vi kan sidde og se tilbage på Jesus, og så kan vi tænke, vi kan tro på ham, og vi kan få evigt liv på den måde. Vil det ikke have været bedre, hvis Jesus kom før? Så var der flere, der kunne have haft glæde af Jesus. For eksempel, hvis nu samtidig med David levede, så havde han kommet, eller samtidig med Abraham levede, så var han kommet. Men det, som står her, og som også der røres ved i Galaterbrevet kapitel 4, vers 4, det er, at Jesus kom på nøjagtigt det rigtige tidspunkt. Hvis nu at Jesus var kommet 500 år før han egentlig gjorde, så havde der ikke været Romerrigets infrastruktur. Der havde ikke været et fælles sprog, hvorpå at man kunne skrive det nye testamente, hvorpå man kunne forkynde, og infrastrukturen selvfølgelig for at rejse rundt. Jesus kom på nøjagtigt det rette tidspunkt. Så hvis han var kommet før, så havde man, med mindre der havde været en speciel guddommelig indgriben, som der selvfølgelig kunne have været, men det var ikke den måde, Gud havde tiltænkt det på, så havde han gået i glemmebogen som en mand, der levede i Galilea og var et eller andet, og så havde der måske stået en side om ham i en historiebog. Men fordi at Gud havde planlagt det, så at man kunne rejse rundt og fortælle om de her ting, så spredte det sig til hele verden. Hvis nu han var kommet senere, så ved jeg godt, at nogle af de her ting forsvandt for det første igen, der med Romerrigets fald. Men for det andet, så havde der så været en masse mennesker i den mellemliggende periode, som ikke havde haft muligheden for at se tilbage på Jesus. Derudover, de der levede før Jesus, havde de muligheden for at se frem til Jesus i tro. Og til sidst, så står der så i vers 21. Det er ham, som vi takket være ham, tror på Gud, der oprejste ham fra de døde og gav ham herlighed. Så det er takket være Jesus, at du tror på Gud. Og det er Gud, der oprejste Jesus fra de døde og gav Jesus herlighed. Jeg tror, nogle af os taler om det forleden. Ja. Vi kan godt prøve på at komme til Gud igennem alle mulige religioner og sige, åh ja, men er det ikke den samme Gud, ham der, som når man tror på det her med buddhisme, er det så ikke bare den samme Gud? Eller hvad med dem, der tror på Allah, er det ikke bare den samme Gud? For det første, nej, det er ikke den samme Gud. Og selvom det havde været den samme Gud, de troede på, så er det ikke muligt at komme nogen andre veje. Der er kun én vej til faderen, siger Jesus i Johannes kapitel 14, vers 6, og det er gennem Jesus. Det blev udtrykt også sådan her i 1. Timotheus brev, at han er den eneste mellemmand mellem Gud og mennesker. Han er den eneste måde og metode og vej. Jeg ved ikke, hvordan det får dig til at føle. Men når jeg tænker på, hvad Gud har gjort for mig, når jeg tænker på, at vi er løskøbt ved Jesu dyrebare blod, så gør det, at jeg får lyst til at leve for ham. Det er jo ikke mere svært at forstå, end at hvis jeg begynder derhjemme til når Lisa stopper morgenen hver morgen og stå og lave bacon og æg og gøre hele huset rent og købe små blomster til hende og chokolade og alle mulige andre spændende ting og gøre alle mulige gode ting for hende, så får hun også mere lyst til at være sammen med mig og være sød ved mig. Og det kunne simpelthen også være en af jer venner, hvis jeg begynder at sige, hey, skal jeg ikke lige handle ind for dig, og lige komme og gøre sådan for dig, og sådan for dig, og sådan for dig. Jamen, så får vi også mere lyst til at give et respons. Når vi tænker på, hvad Gud har gjort for os, og vi begynder at tænke, okay, tænk så, at han frivilligt lader sit blod udgyde for at købe os tilbage igen. Det er langt mere værd end bacon og æg og alt muligt andet spændende. Skulle det så ikke ændre den måde, hvorpå vi også vil leve for ham? Og derfor er min opfordring til dig, ikke at sige, nu skal jeg leve mere for Jesus. Nej, 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 nej. Min opfordring er først og fremmest, sæt dig ned og tænk over, hvad han har gjort for dig. Så tror jeg, det kommer helt automatisk. Lad os bede sammen. Jesus, mit hjerte strømmer over. Jeg tager taknemmelighed over, hvad du har gjort. Hvor er det bare fantastisk, at du har skabt os, og du har løskøbt os. Vi priser dig, Jesus. Vi ærer dig, og vi takker dig. Jeg beder om, at hver af os må bruge tiden til at tænke over, hvad det her betyder. Uanset hvilken fødselsdag eller aftale vi har bagefter. Må vi så lige tage os 2 minutter og stoppe op og tænke. Tænk så, at Jesus har løskøbt mig. For det priser vi dig her. Dit mægtige vidunderlige navn. Amen.